Så det er altså snart ved at være jul, og du er sikkert i fuld gang med julegaveræset. Og derfor vil jeg lige komme med en lille anbefaling. Kender du en person, der godt kan lide at udvikle sig selv? En, der ikke er bange for at lære noget nyt? Så kan det være, at den her bog er en rigtig god julegave. Det er Ludvigs lektioner, og bogen består af 56 korte lektioner, hvor jeg giver inspirerende historier, konkrete redskaber til motivation, mindset, det at tjene penge og meget mere. Så hvis du står og mangler en julegave-idé til den person, du kender, som godt kan lide at udvikle sig, selvoptimere, eller alt i alt bare er interesseret i at finde ud af, hvordan man lever et bedre liv, så kunne det her være et rigtig godt bud på en julegave. Du kan finde Ludvigs lektioner i alle bog og idéer landet over, og hvis du vil have den til den allerbilligste pris, så koster den kun 149 kroner i udvalgte Føtex-butikker landet over. Glædelig jul, og nu skal vi høre noget podcast. Hvor sidder du henne? Så
det på CBS.
På CBS, okay. Ja. Bare eget kontor derinde?
Ja, okay. Alle forskere har eget kontor der.
Ja. Fedt.
Så det er sådan et... nogle gange så kommer man ud, så kan jeg vide, om der er nogen andre, der er kommet ind på arbejde endnu. Ja.
Jeg tror, jeg vil sige Kalle Johannes Rose.
Ja.
Velkommen til.
Jo, tak.
Det er en god snak, vi allerede har haft os.
Ja.
Det skal nok blive godt, det her.
Det skal nok blive godt, ja.
Vi skal snakke lidt om økonomisk kriminalitet.
Ja.
Ja, det er du jo... associate professor i?
Ja, så lektor på dansk.
Ja.
Det lyder federe på engelsk.
Okay. Og hvad går det ud på?
Jamen, altså, jeg tror, det er, man hører hele tiden noget i medierne om, så er der den ene, der er blevet svindlet, så er der den anden, der er blevet svindlet, så er der banker med hvidvask og det ene og det andet. Og for mig, der er det hele, det hænger sådan set sammen. Så man skal, hvad skal man sige, min forskningsdisciplin er at kigge på selve finansieringen af kriminalitet. Mm. Så altså, du ved, der kan være nogen, der sælger stoffer. Det er som sådan ikke økonomisk kriminalitet. Men så snart kontanterne skal vaskes hvide, ja, så går vi over i min disciplin.
Okay.
Så der er ligesom, der er nogle forskere, der sidder og kigger sådan lidt mere på den strafferetlige del, altså kriminologer, de kigger på selve kriminaliteten. Og jeg er sådan lidt mere follow the money og prøver at finde ud af, hvordan hele det system fungerer. Fordi det jo typisk går til at reinvestere til mere kriminel virksomhed.
Mm.
Og så er det ligesom om, hvordan kan vi sætte nogle stopper for det i samfundet?
Hvad fik dig til at kæmpe imod økonomisk kriminalitet, altså bevæge dig ind i det område?
Altså i stedet for at selv gøre det?
Nej, men sådan altså selve området?
Jamen, altså jeg kan huske, da jeg var lille, der tænkte jeg, jeg opvoksede sådan lidt meget skuespiller, teater, familie, den ene sagde akademiker. Og så var jeg sådan lidt, hvad fanden skal jeg egentlig lave, når jeg bliver stor? Og så tænker jeg, hvis alt andet fejler, så skal jeg være virkelig god til at kunne leve på gaden. Så jeg øvede mig med min mor, når vi gik tur i at prøve at tømme hendes håndtaske, uden hun lagde mærke til det, og tænkte sådan, det er meget godt. Og øvede mig i at lære at låse op og sådan noget. Så det er jeg virkelig, virkelig god til. Men så endte jeg med at læse juraøkonomi på CBS. Jeg prøvede at tage den lovlige vej i stedet for. Men altså, det har sådan, jeg har altid været interesseret i krimier og sådan noget, men det der med at opdage tingene, at prøve at løse koden, så det er sådan lidt, du ved, der er et system, og så skal man prøve at løse problemstillingen. Så det er sådan et avanceret puslespilslægning i realiteten. Så for mig der er det mere problemet, der er det interessante. Mm. Og så, for jeg har også taget en PhD i noget helt, ikke noget helt andet, det er stadig inden for juraøkonomi, men det er ikke om økonomisk kriminalitet. Så for mig der er det problemløsning, og det, jeg synes, der er det sjove ved, nu skal det ikke lyde forkert, men det sjove ved det kriminelle område, det er, at de kriminelle jo tænker, ligesom jeg gør, bare på den modsatte side hele tiden, og udvikler nye kriminelle metoder. Og det vil sige, at det er måske et ongoing problem, der ikke sådan lige er til at løse, og det gør, at jeg sådan hele tiden så bliver stimuleret til at prøve nye ting af, og tænke i nye retninger, og man hele tiden skal udvikle sig i en eller anden, fordi lige så snart der er et resultat, så er jeg sådan lidt, done over, next chapter, lad os køre videre, ikke?
Mm.
Så for mig der er det sådan set, fordi jeg synes, det er interessant.
Så dit arbejde er også med til at skabe sådan, altså metoder til, hvordan vi bekæmper økonomisk kriminalitet i Danmark?
Ja, altså jeg har lige i år udgivet en artikel sammen med min gode ven og medforsker, Rasmus, hvor vi har prøvet at ændre lidt, hvad skal man sige, forståelsen for, hvordan vi skal identificere kriminelle, fordi når man kigger på lovgivningen og sådan det, der ligesom er påkrævet vores virksomheder og banker, så går det meget ud på, at man skal kigge efter sådan adfærd, der ikke ligner normal adfærd. Så man skal sådan se, der er et red flag, der er nogen, der gør noget underligt.
Mm. Men, hvad kunne det være?
Jamen, det er som for eksempel banktransaktioner. Vi har alle sammen prøvet, hvor man måske overfører for mange penge, eller lige pludselig skal betale for en dyr rejse eller et eller andet, så siger banken, at er du sikker på, at det her det er dig, der er i gang med at lave den her transaktion?
Ja.
Så der afviger vi fra vores normale mønster, mm. og så skal banken reagere på det. Men hvis jeg var professionel hvidvasker eller økonomisk kriminalitets, hvad skal man sige, service provider, så vil jeg jo ikke lave en forretning, der afveg for normalen. Tværtimod vil jeg lave en masse forretninger, der ligner normale forretninger. Så det er ligesom en anden måde at tænke på, at man skjuler sig inde i det lovlige felt. Mm. Fordi det er det, der er sådan særpræget ved økonomisk kriminalitet, det er, at du kan designe dig ud af problemet.
Ja. Hvad er sådan nogle typiske ting, folk bliver flagget på? Altså i forhold til økonomisk kriminalitet?
Altså, der er jo mange, der for eksempel ikke tror, at deres MobilePay-konto og transaktioner bliver overvåget. Men det kan jeg fortælle, at de bliver fuldstændig overvåget.
Ja, okay.
Altså, det samme er i forhold til, skat har jo sindssyge overvågningsmekanismer også om alt, hvad der foregår. Så, ja. Så man bliver hurtigt flagget, hvis du laver noget, der ikke stemmer overens med din profil.
Mm.
Det er også derfor, at man ikke længere kan bruge lige så mange kontanter og komme ned med dem i banken. Fordi det er et flag i sig selv, hvis du kommer med en sort sportstaske med 250.000 i kontanter.
Ja, ja.
Så det er, som man kan sige, der er nogle huller, man har lukket, og så er der nogle af dem, hvor vi...
Det stoppede jeg med for lang tid siden.
Ja, det har jeg jo præcis. Jeg har siddet i min kassebureau, hvor der kom nogle tasker en gang imellem, og man tænkte, hold da op, men det var mange år siden, ikke?
Ja.
Men så... Jeg tror, der er mange flags. Det er mere sådan i, at vi skal forstå, at problemet er lidt, at uden sådan at hænge den sorte svane ud, men noget af det var meget amatørkriminalitet. Altså det, når vi snakker det organiseret, så taler vi om folk, der lever af det her.
Ja.
Og hvis du lever af at være service, det er en serviceydelse at hvidvaske penge for folk. Altså det er ikke en illegit business, men det er en business. Og hvorfor skulle du så lave en adfærd, når du ved præcis, hvordan markedudsvinget foregår? Du ved præcis, når man, okay, en restaurationsbranche, den har sådan og sådan i omsætning, den skal have så og så mange, du kan bare slå det op på CVR. Altså, det er ikke svært at designe. Så hvad skal vi sige, meget af det, vi fanger, det er de små fisk. Og det er der ikke rigtig nogen, der ligger skjult på, men det er måske i nød og at vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal fange de store fisk. Så det er noget af det, som vi prøver at kigge ind på nu, det er faktisk at lave nogle meget mere eksplorative studier. For der er ikke nogen, der har undersøgt, hvad skal man sige, sådan, hvor meget hvidvask er der i byggebranchen? Hvor meget er der i den her branche? Det er der ikke nogen, der har gjort. Okay. Så det begynder vi at prøve at se, hvordan skal vi overhovedet kunne det? Fordi det er jo ikke, fordi en kriminel står sådan og vinker med et flag og så siger, hej, jeg laver social dumping eller sådan noget.
Ja.
Så det er svært, fordi du er jo op imod noget, du ikke rigtig kan tracke.
Hvordan finder man ud af det? Okay, lad os sige byggebranchen for eksempel.
Ja.
Skal undersøge hvidvask i byggebranchen. Hvordan starter du der? Altså, hvad vil man gøre?
Ja, men det er sådan en helt klassisk risikoforståelsen. Så først så tager man ud, jeg har arbejdet meget også med byggeri, og lærer dem at kende. Altså, fordi jeg kan jo ikke sidde for mit elfenbenstårn på CBS. Og
så spørger folk, der har ren mel i posen. Okay, her byggekonstruktør-type, der har et godt firma, du har alt på det rene. Hvis du skulle være kriminel, hvordan vil du
så selv angribe? Og det er også det, jeg lærer mine studerende. Altså, mine studerende, de skal lave en ulovlig business case.
Okay.
I faget. Fordi ellers så forstår de ikke den modsatte tankegang. De har læst jura i 4 år, ja. Og er vant til at lære reglerne udenad. Men det her, det er jo ligesom en anden disciplin. Det er udnyt hullerne i reglerne, ikke?
Mm.
Så det er det samme, du går til med en branche, og så må man sige, hvad er jeres største problemer?
Mm.
Og i byggebranchen, der er det selvfølgelig, at de har så mange underleverandører, og på et tidspunkt, så er det svært at overvåge, om det er illegal udenlandsk arbejdskraft. Altså, det er jo fint nok, det er polsk EU-arbejdskraft, hvis de kommer på legale forhold.
Ja.
Men der er et tidspunkt ude i kæden, hvor man ligesom ikke kan overvåge det mere, og hvordan skal man så gøre det?
Ja.
Og så har vi jo også set, at der er nogle sager omkring, altså det kan være svært, omkring de materialer, der kommer ind. Kommer træet fra Rusland, eller kommer det reelt set fra Kazakhstan, hvor det står på pakken, at det kommer fra? Altså, så der er noget omkring sanktioner, der er nogle forskellige ting.
Så, man, så er der nogle penge at spare i forhold til 12, eller hvad? Eller hvad
det ene er ulovligt, det andet
er ulovligt. Okay. Sorry, jeg har ikke noget om det her.
Nej, men så det er sådan, man bliver nødt til at gå ind meget sådan, ja, hands-on og interviewe folk om, hvad det er, der kendetegner sektoren. Man kan sige, jeg arbejder også med politiet og bagmandspolitiet, så taler vi også med dem om at sige, jamen, når I skriver i den nationale risikovurdering, at dig, at bygge og anlæg er sådan høj risiko for hvidvask, hvorfor er det så? Altså, hvad er det, der kendetegner sig her?
Mm.
Og så langsomt, så begynder vi så at sige, okay, hvis vi skulle finde ud af, hvor mange ulovlige medarbejdere, der er på en arbejdsplads, hvordan kan vi gøre det? Og så sætter vi nogle test op.
Ja.
Det kan være ved at spørge alle medarbejdere, hvor mange de oplever selv, nede på jorden, der ikke er under økonomisk, hvad skal man sige? Fordi du kan ikke spørge personen selv. Altså det vi hele tiden er op mod det kriminelle område, det er, at der er aldrig nogen, der vil sige, jeg er i gang med at svindle staten for 300 milliarder. Men folk har en tendens til at være mere ærlige, hvis du spørger om andre rundt om dem. Og så kan man sådan på den måde afdække forholdene.
Nu snakker vi jo lidt om bureaukrati i Danmark her, inden podcasten startede ind faktisk. Altså, der er vel også et niveau af det her med, at hvis man finder et nyt red flag, så skal det jo også på en eller anden måde implementeres, og den implementering sker vel også nogle gange ved, at man skal rapportere tilbage til skat, og så kommer der en ny ting, man skal sende ind som virksomhedsejer.
Ja.
Altså, det tilføjer jo bare også til, at man som virksomhedsejer tænker, at det gider jeg ikke, fordi det, eller at det er for uoverskueligt at starte en virksomhed, ja, fordi der er så mange ting, man hele tiden skal sende ind. Så der er vel også noget med, at hvis man starter noget nyt, så skal der også fjernes noget en gang med, eller den der friheden i at være iværksætter, for eksempel. Det skal heller ikke være super besværligt at starte en virksomhed i Danmark, tænker jeg.
Nej, og jeg tror, det er noget af det, som er så vigtigt, fordi vi har set det samme område, bare på sådan generelt inden for hvidvaskområdet.
Ja.
At du kan jo se risici i alt. Altså, og så kan man drukne sig selv. Der kom sådan en international rapport på et tidspunkt, der var sådan, uha, nu vi kan se et rising i sådan noget handel med elfenben. Og så lige pludselig, så skulle alle banker have en procedure for, hvordan de vil bekæmpe det, men det er overhovedet ikke relevant i Danmark. Altså,
ja.
Så vi skal have den der med, at vi lever i et meget risikofyldt land, men vi bliver nødt til at forstå, hvad er det for nogle konkrete risici, der er relevante.
Ja.
Så når jeg sidder...
Og de største.
Ja, præcis, ja. Fordi vi kan ikke det hele. Og lige nu, desværre, altså det er jo godt og skidt på den måde, at jeg arbejder med midvask. Den juridiske definition er så sindssygt bred, så den siger faktisk, al profit, der kommer af enhver illegal handel.
Mm.
Det vil så sige, alt er ulovligt i hele verden. Hvis det giver et profit, så skal du kunne holde øje med det som bank. Det kan du jo ikke. Ja. Altså, det er jo umuligt, så skal du jo vide alt.
Hvor stort et problem er det her?
Altså, estimaterne ligger, svinger lidt en gang imellem, fordi det er virkelig svært at finde, altså, hvor meget ulovlighed der er i et land. Men de ligger omkring 100-120 milliarder om året, som altså, der bliver hvidvasket. Så det er profitten af ulovlig kriminalitet, som så skal ind igennem, blive serviceydelse, og så skal tilbage igen i systemet.
Så er det, hvad vi går glip af som land i forhold til skat, og kunne bygge supersygehuse og forbedre vores veje og infrastruktur og sådan noget? Hvor mange supersygehuse kunne man bygge for 120 milliarder?
Det er vel en 3-4 stykker, tænker jeg. Det er jo sindssyge mængder af penge. Og det er også derfor, at det er svært, når man sådan står for siden, fordi så alle fokuserer sådan, puha, den sorte svane, eller puha, Danske Bank-sagen, og det forstår jeg jo godt, for man kan ligesom ikke rumme det der store perspektiv.
Mm.
Og jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på også, hvad skal man sige, at sætte mig ud over og forstå det i det store perspektiv. Fordi det er meget, man skal rumme, og det kan ikke, altså, man kan ikke rumme alle detaljerne. Derfor så bliver vi nødt til at tænke lidt mere, så det som et stort system, og finde ud af, hvad er det, vi som stat skal gøre for at få nogle af de her penge ned. Altså, fordi en ting er, hvad skal man sige, manglende skatteproveny, men det går jo til at reinvestere til mere kriminalitet.
Ja.
Og det er jo ikke godt for vores land. Altså, så det er jo også når du hvidvasker penge, det gør du kun fordi, du ikke kan bruge de sorte kontanter i den størrelsesorden, som du vil have.
Mm.
Du kan simpelthen ikke handle ind på det globale marked. Du kan ikke, derfor er hvide penge mere værd end sort penge.
Mm.
Så de skal igennem den her proces. Og det, altså det er svært, fordi i starten, der havde jeg måske selv sådan lidt mere, så lavede jeg en artikel, eller sådan noget. Så gik jeg ud, og så var jeg sådan, hey, I gør ikke det, der står i EU-retten, og så gik man lidt til angreb på myndighederne, og så er det på en bank, og sådan. Men det hjælper ikke noget, fordi der sidder over 4.000 folk og arbejder inden for det her hver dag, og de går jo ikke på arbejde for at svinde, de går faktisk på arbejde hver dag, fordi de gerne vil gøre landet til et bedre sted. Ja. Så det går, nytter ikke noget at gå til angreb på dem. Og det gjorde også, at jeg sådan sidste år tænkte, okay, jeg må finde på noget nyt. Jeg må løse det her problem. Og det var ikke så let. Det var også sådan, måske sådan en gal mands tanke.
Mm.
Det sagde min kollega i hvert fald, der skulle hjælpe mig. Hun var sådan, nu har han gået helt loko oven i hovedet, fordi så tænkte, okay, hvis jeg samler alle sådan eksperterne og lukker dem ind i 2 døgn, og så beder dem om ikke at kigge på sig selv, men beder dem om at kigge på vores land. Og så ligesom sige, hvad er det, vi skal gøre sammen? Hvad kommer der så ud af det? Så lave sådan et nationalt eksperiment. Og det gjorde vi så sidste år på CBS, også sammen med 7 andre universiteter, der var repræsentanter for.
Hvad fandt I ud af?
Jamen først så fik jeg jo kodet alting ned til, jeg ved ikke, hvor mange 100-siders noter, som jeg så skulle, rense. Og så skulle der jo validitet, så jeg skulle sørge for, at hvis noget var blevet sagt ved et bord, så skulle det også være blevet sagt ved et andet bord samtidig, fordi ellers så var der ikke en dobbeltverifikation. Så jeg kørte sådan en metode for, at det havde i hvert fald nogen form for videnskabelig substans.
Ja.
Men det var ret tydeligt, at de største problemer var hverken noget med lovgivningen, og det var sådan set heller ikke noget med, at bankerne ikke gjorde, hvad bankerne skulle. Det er faktisk, at vi har slet ikke forstået, hvad det er, vi kæmper imod. Det er jo lidt ærgerligt, kan man sige. Ja. Og så har vi ikke organiseret os. Altså, der er ikke nogen, der kan styre indsatsen. Så det svarer lidt til, at altså, jeg er ikke sådan, virkelig ikke glad for fodbold. Men jeg skulle ligesom prøve at forklare det, og der var jeg sådan, det svarer til, at vi har et landshold, der ikke har nogen træner.
Mm.
Og slet ikke ved, hvor modstanderen er på banen. Så de er både blinde, fordi det er kriminelle, der ikke viser, hvor de er, og så er der ikke nogen træner. Så kan vi ikke lave en strategi.
Men hvor skal vi, nu sagde du 100-120 milliarder om året.
Ja.
Hvor ser du det største problem af de 100-120 milliarder? Hvor den største chunk of change? Der er ligesom, hvor der er et eller andet, der går til spil, hvor man kunne sige, her, der kan vi gå i gang.
Jeg vil sige, det allerstørste område, altså det ud over, det er narko, penge, der kommer ind i systemet, det vil vi jo selvfølgelig gerne stoppe, fordi det er typisk også forbundet med menneskehandel og sådan noget.
Ja.
Og så er det på skat og moms. Altså, og det er sådan rigtig, hvad skal man sige, sådan white collar crime, sådan hvidvask service, der ligger vi der, fordi vores digitalisering har gjort, at du kan lave et CVR-nummer på 5 minutter inde på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, så kan du sådan set begynde at gå i gang med at lave fakturerings-momsvinden og fakturefabrikker, og det er ret let at sætte op.
Altså, ja.
Og vi har ikke rigtig kunnet løse det problem, fordi at alle kigger hver deres retning og løber febrilsk. Altså alle vil jo gerne. Der sidder ikke nogen i Erhvervsstyrelsen, som ikke gerne vil bekæmpe det. Der sidder jo ikke nogen.
Prøv at forklare mig som helt newbie i forhold til det her.
Ja.
Hvordan fungerer en fakturefabrik, og hvorfor har det været en rentabel forretning for rigtig mange mennesker?
Det fungerer ved, at nu har du sendt en virksomhed, så du ved godt, hvad en faktura er.
Ja.
Ja, den kan du
skrive
på et
stykke. Men jeg forstår ikke mekanismen i det. Altså sådan,
nej, men mekanismen, grundlæggende skal vi forstå, at en faktura er bare et stykke papir.
Ja.
Det er ikke et bevis.
Okay.
Du kan jo skrive en faktura til mig.
Jeg skulle til at sige, at det var et bevis på en handel, men det er det.
Det er det jo ikke, fordi er der en handel, bare fordi du har skrevet en faktura?
Nej, det er der vel ikke.
Du kan jo ikke se, om der var, om du har købt. Jo, der står, du har købt 3, men det er faktisk ikke et reelt bevis.
Men der er et beløb, der skal gå ind på en konto, som så verificerer fakturaen. Mm-hmm.
Præcis. Så der, hvor, når vi har haft de der fakturabørser, som også var i den sorte svane, og har været sådan lidt op at køre, så har det at gøre med, at man skal forvrænge sin hjerne til, at du gerne vil betale noget, som du ikke får. Og det kan være rigtig svært at forstå, men det er fordi, hvis du har en virksomhed, så betaler du for eksempel skat af dit overskud. Så ved ikke at have et overskud, så slipper du for at betale skat.
Okay.
Så det, og så sidder du og tænker, hvordan kan jeg gøre det? Hvad skal jeg bruge? Jo, men der kan du bruge falske fakturer, for så får du en falsk udgift. En fakturafabrik er sådan set bare, at de udsteder dig falske fakturer, så du skal betale, og så sørger de på en eller anden måde, får de pengene rundt og ind på, det kunne være din konto i Spanien. Eller noget andet.
Eller kontanter.
Præcis.
Okay.
Så det er simpelthen bare en måde at lave en fiktiv udgift, som ikke er rigtig.
Så eksemplet kunne være, at jeg aftaler med dig, at du skal have nogle falske varer. Du fakturerer mig 10.000, jeg betaler dig 10.000, og så kommer du med 8.000 kroner til mig i kontanter dagen efter, og så har du tjent 2.000.
Ja. Og så er det løst. Du har sluppet for at betale skat.
Men det er jo sådan retarderet simpelt. Altså, det kan alle næsten forstå, ikke? Altså, sådan, altså det kan alle næsten
men
forstå.
Men
hvorfor kan man ikke fange det?
Altså,
når det er så simpelt, hvorfor kan man så ikke fange det?
Jamen, det er det, der er problemet på det område. Det er faktisk virkelig let at begå økonomisk kriminalitet. Fordi vi er så digitaliseret. Og det er meget svært at fange det.
Ja.
Der, hvor man fanger det, det er selvfølgelig, fordi der kommer noget unaturlighed i, hvad er det for nogle fakturer. Så her, det for eksempel, det kunne være en god årsag til, hvorfor reviserne skal leve op til reglerne,
som
skal gennemtjekke. Men det er jo så ikke, vi har ligesom sat kravene ned for, hvornår man skal have revision i Danmark, så det er så ikke så godt i den kontekst. Men det er derfor, vi overvåger bankkonti. Det er derfor, vi hele tiden, at bankerne skal sidde og kigge på de her systemer. Altså, der er flere udgifter på banksiden lige nu, end der er på politisiden for at bekæmpe det her.
Mm.
Og det er jo vildt, for det er jo sådan en privatisering af en offentlig opgave, som vi har gang i lige nu.
Ja.
Men det er, fordi det er nødvendigt. Fordi det er dem, der har informationen. Politiet kan ikke slet ikke se det her.
Nej.
Så det er desværre virkelig, virkelig let. Og
jeg har specielt også med serviceydelser, tænker jeg også. Fordi basically kunne vi jo bare aftale, at jamen, Kalle, vi aftaler, at jeg kan godt lide at få håndtryk, så du giver mig 100 håndtryk for 10.000 kroner.
Ja.
Altså, du ved, sådan, det er jo en serviceydelse, basically, på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Altså, der er jo ikke nogen, om du får en times rådgivning eller 10 timers rådgivning, det er der ikke nogen, der kan se nogen steder.
Nej.
Jo, på papiret, hvor du har skrevet det, men det er jo ikke ens betydende med det, der er sket.
Men så skal man jo også gå ind og retfærdiggøre for, om serviceydelsen, så skal der være en eller anden instans, så det bliver jo meget nørklet så, der skal gå ind og sige sådan, er det rent faktisk fair, at du betaler det her beløb for den her serviceydelse?
Altså,
der
det må kan
være,
de ikke.
Det må være det øvre max, jo, tænker jeg.
Jamen, vi kan slet ikke overvåge på den måde. Og det er derfor, vi lægger den ud til for eksempel bankerne, og så siger, okay, din bank sidder og overvåger din konto.
Ja.
Og begynder dig, hvis du lige pludselig begynder at overføre en masse penge til mig for rådgivningsøvelser, så skal de jo sidde og sige, hvorfor er det relevant for en, der sidder og laver medie? Altså,
ja.
Nå, og hvorfor steg den lige pludselig så hurtigt? Og så flakker de der bare. De skal jo ikke gøre mere. Nej. Det eneste, de skal gøre, det er, at de siger, at der er noget her, der er underligt. Og så ryger det ind til det, vi kaldte bagmandspolitiet i gamle dage. Ikke? Altså, så samler de sammen og ser, nå, men hvis skat også begynder at se flagge, at lige pludselig havde du ikke noget overskud, men din popularitet stiger, det hænger heller ikke sammen. Og så begynder puslespilsbrikkerne ligesom at lægge sig for et sagsanlæg. Ikke?
Ja.
Så det er den måde, systemet sådan er sat op på.
Jeg tænker, at det må være spændende tid, man går i møde i forhold til alt det her med kunstig intelligens. Altså nu, hvor man kan tage så mange datamængder og virkelig analysere dem meget hurtigt. Med meget kraftfuld computerkraft, kunne jeg forestille mig. Eller hvad tænker du om det? Eller bliver det nemmere at lave økonomisk svindel, måske på grund af kunstig intelligens?
Altså, det ligger jo, altså vi vil jo aldrig nogensinde bekæmpe kriminalitet. Altså til fulde.
Nej.
Og det er jo fordi, det er et kapløb hele tiden. Men vi bliver nødt til at bruge den samme teknologi, som de kriminelle bruger i teknologien.
Ja.
Og at, altså, vi har alle sammen prøvet at få de der scam calls, hvor det sådan, der er nogen, der prøver at sælge en et eller andet. Og de bliver jo bedre og bedre, fordi nogle gange kan man godt høre, når det er en robot, der ringer, så ved man godt, at man skal lægge på, og telefonen er meget underligt. Men det sidste opkald, jeg har fået, det kunne lige så godt ligne, det er et dansk nummer, der er ikke noget problem, og robotten er så menneskelig, at vi begynder at være der, hvor det faktisk er svært.
Ja.
Og det er jo måske der, hvor man kan sige, det er sådan det lette eksempel, fordi det er der, hvor borgerne bliver ramt af. De bliver ramt på det, vi kalder for svindel.
Mm.
Det er faktisk ikke specielt mange penge, men det rammer hårdt, fordi det rammer psykisk os selv, ikke? Altså, men det, i den store skala er det ikke. Altså, det tager vi op i sådan noget skat- og momssvindel, fordi der kan du jo ligesom eskalere op.
Mm.
For du kan jo bare lade som om, at regningerne er der. Altså, det er det.
Ja. Det er men er kunstig intelligens ikke en stor del af løsningen på alt det her? Hvis man nu lavede et eller andet, altså omjusteret skat, så det var koblet op på revisorerne, og altså, at man havde den her vilde computerkraft, der kunne analysere ud for de algoritmer, som er skabt ud for forskernes viden, for eksempel.
Jo, og
altså, vil kunne flagge det her, og er det på vej, eller er det der allerede? Eller sådan. Jeg tænker bare, det må være en stor del af løsningen.
Altså, politiet sidder selv nu også og udvikler kunstig intelligens, og heldigvis i samarbejde med forskere, sådan, ja. Så det bliver noget, der sådan, hvad skal man sige, får en forankring, også vidensbaseret. Jeg havde selv nogle virkelig kløgtige studerende, som læste IT på CBS sidste år, som så testede en af vores teorier af, som jeg lavede sammen med matematikere. Det var også sådan med at sætte machine learning-modeller op og køre dem over for virksomhedsdata, så prøve at se, kan vi finde nogle virksomheder, som ligger sådan unaturligt pænt.
Ja.
Og der er vi heldige, at hvad skal man sige, den periode, vi lever i med corona...
Altså, hvis det er for pænt, så er det et red flag.
Ja, fordi vi har jo haft renseudsving og inflationer og vores økonomi og lockdown, og alt påvirker os hele tiden meget, meget volatilt. Så vi går en mere volatil periode ind, og det gør det faktisk sværere for de kriminelle, fordi hvordan du kan ikke forudse et meget volatilt marked.
Nej. Og det er jo også, jeg tænker også, den psykologiske i at være kriminel, nu bliver det meget mørklet. Hvis jeg har en fakturafabrik, så kan jeg jo selv skrue op og ned. Og jeg fortsætter jo bare i samme niveau, som jeg har gjort. Så selvom der kommer et lockdown, så vil det grådige mennesket tænke, jamen jeg fortsætter jo bare, som jeg plejer at gøre.
Ja, og du men, bliver men jo
alle betalt andre, for alle andre dykker.
Ja.
Så du laver ikke det naturlige dyk, du fortsætter bare, fordi du er grådig.
Så det er noget af det, vi prøver ligesom at lave matematiske modeller på, og så se, okay, kan vi se nogen, og hvor skal vi lægge det henne? For vores første test, den fejlede, fordi der fandt vi driftsvirksomheder, altså læger, sygehus og sådan noget. Og det er jo klart, for de ligger jo på den samme omkostning hele tiden.
Ja, ja.
Og så nu skal vi så til at sige, jamen, skal vi teste på næste bracket? Altså, hvordan skal vi justere vores matematiske modeller for at finde ud af, hvordan vi kan lave de bedste overvågningssystemer?
Mm. Hvad sker der så, når man bliver flagget?
Altså, det ryger, du skal forestille dig, det er bare en information.
Jeg er aldrig blevet kaldt ind til skat, for eksempel, fordi jeg har altid haft så rimelig godt styr på mine fakturer og alt det der, ikke? Jeg har også revisor på, ikke? Men er det så...
Det kan jo så godt blive kaldt, de laver sådan nogle temaundersøgelser en gang.
Ja, ja, jeg har hørt, der er sådan nogle stikprøver
og
sådan noget, ikke?
Præcis.
Men hvad sker der så? Så bliver man flagget, så bliver man kaldt ind til en samtale, eller hvad?
Nej, det behøver du ikke.
Okay.
Du skal mere tænke på, at en flagning om noget, det er kun en mistænkelighed.
Mm.
Og så kommer der flere af dem, så begynder der at være grundlag for at kigge ind i dig.
Okay.
Og det er også derfor folk, at det er sådan meget, man skal slappe af, hvis man er sådan, min bank overvåger mig, de skal mærke privacy og sådan noget. Altså, det vi bare gør, det er, at vi siger, nu har du lavet noget unaturligt, og det informerer jeg bare, det ligger bare heroppe i en kæmpe pulje, der kommer så altså over 80.000 underretninger om året, det er jo ikke, altså... Og der er 40 ansat til at sidde og kigge på det. Så det er jo ikke, fordi man kan sidde og kigge på det fysisk, hver af dem. Så det er, når de puljer sig sammen, og man begynder at sige, okay, der er for mange røde flag her.
Ja.
Nu er der noget at gå efter. De enkelte bliver ikke behandlet.
Mm. Har der været en sag eller oplevelse i forhold til økonomisk kriminalitet, der sådan har sat sig i dig?
Altså, nu har jeg været inde over, jeg ved ikke, hvor mange sager. Og det er også
ikke, hvor meget du må tale om.
I forhold til medierne og sådan noget. Jeg tror, det, der har provokeret mig allermest, det er, alle havde en relation til den sorte svane, der kom sidste år, og alle har ligesom set den.
Mm.
Det provokerede bare mig, at der intet af det, der var nyt.
Mm.
Altså, vi har siddet fra myndighederne og fra forskernes side og prøvet at råbe op om det i mange, mange år. Så det, der sætter sig, det er jo, at man føler lidt, ens arbejde er lidt utilgiveligt dårligt, eller at vi må have gjort noget forkert, fordi Mads Brygger er god til at lave teaterforestilling på fjernsyn.
Ja.
Men vi var nede i pittetesse amatørarbejdet. Altså, vi vidste allerede det med advokaterne. Vi vidste, at vi har flagget om alting. Vi har advaret om det. Men det er svært, når du er op imod det, populismen i politik, fordi det, som Mads Brygger skabte, han skabte et furore i befolkningen, der kan blive sådan forarvet. Og det er også det samme med, at befolkningen bliver også forarvet, når der sker svindel.
Mm.
Men hvis vi kigger på, hvordan det påvirker vores samfund, så er det bare ikke de sager, der... Det er ikke det, vi skal fokusere på. Så politikerne tager ligesom, så kommer, så siger de, åh, den sorte svane, lad os hive Mads Brygger og alle sammen ind til samråd en masse gange, fordi vi skal lære noget om det her. Men det frustrerer mig, fordi vi er så mange tusind, der arbejder for det her, men det er ikke os, der arbejder professionelt med det, der bliver hørt. Det er en populistisk version af noget.
Ja.
Og det ved jeg godt, at det, han er god til at lave en storyfortælling. Jeg er tydeligvis dårlig til at lave en storyfortælling til danskerne, men det kan provokere en i sådan en, hvad skal man sige, en videnskabelig kontekst, også fordi vi arbejder jo hele tiden. Jeg skal sidde og arbejde sammen med politiet om et par uger, og vi knokler jo på hele tiden, og vi ved alt det her først, men vi kan ikke ændre det.
Vi kan
arbejde så meget, vi vil, men når vi beder politikerne om hjælp, så står de så sent som for 2 år siden, så var jeg inde og holde et event, og der står politikerne og siger, at der kommer ikke til at ske noget. Altså, og den frustration i at sidde i det der med, vi ved, hvad der skal til. Vi har lavet en pakke sammen, det offentlige og det private, og akademia sammen, som ligesom var resultatet af vores rapport sidste år, som vi gerne vil præsentere, men den bliver bare ikke taget imod.
Men er det så ikke et kommunikationsproblem, altså du har, og jer, der arbejder med det her, altså ligesom kigge ind af og så sige, okay, hvis den sorte svane kan skabe så meget furore her, hvordan gør vi så det samme? Hvordan bruger vi de samme tricks til at få folk til at forstå, hvor sindssygt det her det egentlig er?
Altså, det er et kommunikationsproblem.
Og det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af også med min egen karriere, ikke? At for mig, det er virkelig gået op for mig, at alt det handler om kommunikation. Alt det handler om, hvordan får man folk til at forstå noget, som er simpelt, eller på en simpel måde, en god storytelling på en eller anden måde. Ja. Det er sådan, man får folk til at lytte, ikke?
Og
det er vel også sådan, man får politikere desværre til at lytte, fordi de også bare er mennesker, ikke?
Men og det er det, der sådan, hvad skal man sige, det der kan være frustreret. Jeg gik endda til min chef og var sådan, jeg siger op-agtigt, ikke? Jeg var sådan, hvis jeg er ikke sådan en forsker, der sidder og nørder 4 år for at skrive en eller anden top journal artikel. Jeg vil gerne have, at vi laver noget sammen med samfundet, ikke? Men hvis en dokumentarserie, altså jeg gør alt for at deltage i de dokumentarer, jeg kan, for at prøve at komme ud og lave en forskningsformidling, men man bliver dybt frustreret, når politikerne og vores regering kun reagerer på den populistiske forargelse, men ikke snakker med embedsværket og forskerne om de reelle forståelser.
Det er der jo stemmer i.
Svær. Ja, det ved jeg godt, men ja.
Og det er bare sådan, det fungerer, ikke?
Altså, jo.
Jeg synes også, det er skide irriterende. Altså, jeg har det lidt, for eksempel, det er jo så et andet eksempel, men som kunne minde om det, for eksempel i forhold til podcasten her, at jeg kan jo se, at jeg får mange flere afspilninger på min afsnit, når jeg har en superkendt person inden.
Ja.
Det provokerer også min professionelle stolthed. Ikke fordi, at jeg ikke synes, at samtalen med den superkendte person har været god, men fordi, at faktum er bare, at der er flere mennesker, der lytter til min afsnit, når det er en eller anden kendt profil, der sidder foran mig. Men så tænker jeg altså også, okay, men hvordan kan jeg så sådan en podcast som den her med dig, hvordan kan jeg pakke det ind i et forståeligt format? Så folk forstår det. Altså ligesom så sådan, kig på sådan de menneskelige, psykologiske mekanismer, hvordan får vi folk til at få øjnene op for det, det rent faktisk er spændende. Hvordan gør man viden, usexet viden, sexet, eksempelvis, ikke?
Jo. Jamen det er virkelig en svær opgave.
Har du haft, hvad hedder det, sådan personlige oplevelser i forhold til, at der har været sådan modstand i forhold til det, du har lavet, eller har du følt dig troet? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er nogle mennesker, der ikke så godt kan lide dig. Altså, når du
det er der stensikkert. Altså, jeg har modtaget en del trusselsmail, og jeg vil sige, at de første gang, man får dem, der bliver man meget psykisk påvirket. Ja. Jeg har også hemmelig adresse af den årsag, at det er relativt mange henvendelser, man får. Og det er jo klart, og jeg forstår det jo godt, fordi jeg ligger jo hele tiden på kanten af loven. Eller det er jo der, jeg ligger jo og skal udtale mig om sager, som typisk er over loven, men det betyder også, at jeg anklager folk.
Ja.
Så når der er et eller andet, så kan det være inden for altså mink eller et eller andet handel, som jeg også har udtalt mig om, jamen så kan du godt få nogle meget, meget, meget vrede minkavlere, som skriver ubehagelige beskeder. Og der ofrer man jo sig selv rigtig, rigtig meget. Altså det tænker jeg også, du har oplevet. Det der med, man stiller sig til rådighed i en public debate, men det gør også, at man er også rigtig sårbar for, at man... Men man skal kunne have noget robusthed i, i forhold til det. Altså, fordi det er ikke sjovt. Altså, jeg har også fået trusler direkte fra en bank og sådan noget. Altså, for, og det er sådan...
Det er sådan juridisk og sådan noget?
Ja.
Altså, jeg tænker ikke, de kommer
sådan,
og siger,
de nu tager sig tilbage, eller så ligger vi i sagsanlæg og sådan noget. Og der skal man være ret sikker i sin sag.
Så ligger sagsanlæg mod CBS jo.
Ja. Jeg vil sige, det er også det første, du gør, det er, at du ringer til din chefjurist, og så siger du, you got my back, eller hvad, ikke? Altså, ja. Men de bliver jo sendt personligt, så man får lige den der, bliver jeg angrebet nu, fordi at, ja, altså, jeg har også, hvad skal jeg sige, vi leger med et forskningsprojekt, men vi leger med noget, hvor jeg har haft nogle gode samtaler sammen med myndighederne omkring alle de københavnske slikbutikker.
Ja.
De der blandt selv slikbutikker, fordi det er...
Det er det vilde vesten, kunne jeg
forstå. Ja, det er fuldstændig. Der er momsvindel, jeg ved ikke, hvad der ikke er. Altså, det er millioner hver måned, der bliver svindlet med. Og der kan jeg bare huske, da jeg kom hjem, og så var jeg sådan til min kæreste, og jeg har fundet den fedeste titel på vores artikel, når vi skal skrive den. Den skal hedde sådan Candy Crime, ligesom sådan Candy King. Og der var han bare sådan... gider du godt at søge om hemmelig adresse nu? Fordi, så det der skisme mellem, at jeg føler lidt nogle gange, altså det er sådan lidt underligt, fordi jeg sidder jo bare sådan problemknuser, ikke? Og så nogle gange, så er det også fedt lige at få den der realitet. Ja, men altså det der, det er direkte banderelateret, så det kan godt være, at du lige skal...
Ja, pas på, hvad du gør her. Ja.
Så nu hedder jeg AA inde på Aula på appen, fordi folk ikke må se, hvem jeg er.
Ja. Men altså...
Det er ubehageligt med de der trusler og sådan noget. Det er noget, man skal vide, om man vil vende sig til. Altså, det...
Føler du dig begrænset i dit arbejde på grund af det? Altså er der nogle ting, hvor du ikke tør at træde derud, fordi du godt ved, at det kommer til at have en eller anden form for personlig konsekvens?
Altså jeg tror, at jeg er begrænset. Fordi at du er op imod noget, som... Det er lettere at holde sig på... hvad skal man sige? Jeg prøver sådan... Jeg er måske lidt mere safe i det, jeg holder mig på økonomisk kriminalitet. Men jeg vil da sige, at jeg er ikke sådan totalt kørende på det der slikstudie.
Nej.
Fordi at nu mere jeg graver, så jo mere begynder jeg at se, hvad det er, der ligger bag.
Kan man ikke gøre studien anonymiseret? Altså eksempelvis, så det bliver CBS, der afsender for eksempel. Men det går selvfølgelig lidt imod den der forskeren, der godt vil have, altså man vil også godt vil have nogle credentials for det arbejde, man laver. Og det bringer så også spørgsmålet ind, er arbejdet vigtigere end den personlige gevinst, ikke? Altså det er det vel, tænker jeg, for dig.
Altså, men jeg tror, altså, og der er også mange, når man har søgt fondsmidler og sådan noget, som siger, men, hvad er det endnu, du laver? Fordi det er jo, du sidder og laver politiarbejde.
Mm.
Og det er for sin vis måske også sådan relativt enig i. Men forskellen på, hvis jeg sad og var efterforsker, og det jeg gør nu, der er jeg også deler viden.
Ja.
Og vi ved så lidt på det her område, så altså, hvis total ønskeposition, hvis man kunne sidde inde i politiet, og så samtidig få lov til at dele sin viden i forskningsøje med, ikke? Men den transparens er der ikke.
Der er ikke nogen stillinger, der matcher det, for eksempel? I den, altså, det, der er den
samme... Ikke uden, du skal holde kæft.
Okay.
og der vil jeg sige, at der har jeg lært embedsværket nok til at kende, at så ligger du der jo under det politiske styre.
Ja.
Og der er noget, altså det er jo det, som forskningsfriheden kan, det er, at jeg har ikke en boss, der fortæller mig, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Jeg skal være objektiv, jeg skal være uafhængig, og jeg skal gå til angreb.
Mm.
Og det gør jeg, altså jeg har lige stået og kritiseret vores justitsminister for at bryde EU-retten, og, fordi at han går for langt i sit mandat og sådan noget.
Hvordan har han gjort det?
Men det er jo fordi, der er nogle problemstillinger i det setup, vi har i Danmark, hvor at vi skulle, den løsning, vi havde talt om, at hele vores rapport der, som vi skal ind og forelægge for Folketinget, eller for de erhvervsudvalg og skatteudvalg og sådan noget, den vil vi jo gerne i styrkens ånd ligesom komme ind, hvor det var det private repræsenteret ved Finans Danmark, mig som repræsenterer det akademiske, og så sammen med PET og Hvidvarssekretariatet for at have efterretning og politiet med. Ikke?
Mm.
Og der fik vi så, og det var jo det, fordi vi synes jo, det er jo den videnskabelige, det er magtens, altså det er os, der arbejder med det.
Ja.
Så at komme med en fælles løsningspakke, ja, der er ting, vi er uenige om, det er slet ikke det.
Ja.
Men det var ligesom der, hvor der var sådan, okay, hvis vi kan blive enige, så må politikerne lytte.
Ja.
Og så blev svaret, I kan ikke komme til at foretræde sammen. Og den adskilling i, at de to instanser, der faktisk skal være uafhængige, Hvidvarssekretariatet, der skal være uafhængige, fordi de skal objektivt se på vores land. Men hvis Justitsministeriet kan gå ind og så sige, vi vil ikke have myndigheder sammen med det her foretræde, så er de ikke længere uafhængige.
Mm.
Og så sker der noget der. Men det er jo en, altså, det er jo lidt svært. Jeg er meget tit op og skændes med Justitsministeriet, fordi jeg ikke mener, at de har lov til at gøre det, de gør.
Okay.
Men det er også, altså, det er jo en kamp, man kører.
Er det sådan en begrebsforståelse, der er forskellig? Eller sådan, at de mener, at et begreb eller en regel betyder det her, og du mener, at et begreb eller en regel betyder noget andet? Og så skal man...
Det
er jo svært at blive enige, for eksempel hvis... du ved, som vi også talte om, at det her med Charlie Kirk, der gik det op for mig, at der er mange, der bruger ordet fascist og nazist og racist, og hvis man så lige slår op, hvad er en fascist egentlig? Altså så... Nogle gange så kan man have svært ved sådan at være enige om, hvad er det egentlig fascist betyder, fordi du mener, det betyder det her, og jeg mener, det betyder det her, ikke? Og så skal vi ligesom finde ud af, hvad er det betyder at være enige om det, før vi begynder at bruge ordene. Er det samme, der sker i dit arbejde også? Altså ikke i forhold til fascisme, men i forhold til sådan begreber og uenighed omkring, hvad det, vi har skrevet ned i vores lov egentlig betyder.
Nej, for jeg er ikke i tvivl om det, for jeg har selv været med til at skrive den.
Ja.
Så på den måde, jeg ved godt, hvad det er, men... Det, der er problemet i Danmark, er, at politikere, det vores politiske system, ikke altid følger lovens rammer og hensigten med lovgivningen. Og det er specielt, når vi kommer op, og nu bliver det sådan lidt teknisk igen, og det er jo det, der kan være problemet nogle gange, men når vi kommer op i Danmarks forhold til EU, så skriver vi aldrig ned i Danmark, hvad det er, hver instans er forpligtet til. Fordi det mener vi ikke, vi skal. Men det gør også, at det er meget sådan utvetydigt, hvem der har ansvar for hvad.
Mm.
Og på et område som mit økonomiske komité, jamen det er reguleret EU, fordi det går jo på tværs af alle landene.
Ja.
Og der er der behov for, at man ligesom har den tilgang.
Mm.
Men det er, altså det er vitterligt komplekst. Altså det er jo så også derfor, at altså, jeg sad selv med nogle forhandlinger i februar nede i Bruxelles, og jeg har arbejdet i Bruxelles tidligere som ung, med menneskerettigheder og sådan noget. Og så skrev jeg til min kæreste, EP-valg, 29 spørgsmålstegn, og jeg har ikke været politisk på nogen måde. Og det er en frustration af, at jeg må anerkende, at selvom jeg har samlet hele den private sektor og den offentlige sektor, altså embedsværket og universiteterne om en løsning, så kan jeg ikke lave en forandring, hvis jeg ikke har politikerne med.
Mm.
Så den eneste løsning er nu blevet, at jeg selv stiller op. Ikke? Altså, men det er jo ikke... For mig er det sådan et... Det er sørgeligt, fordi jeg synes, det er vildt, at man skal gå dertil. Mm. Altså, jeg har så gjort det på min måde, sådan en kedelig forskermåde, at jeg skrev et politisk manifest, som egentlig handler om sådan meget mere videnskabelig tilgang i politik, fordi det er det, jeg savner, at vi ikke har.
Ja.
Altså, jeg forstår ikke, at vi bruger så mange penge på at uddanne hele vores befolkning.
Ja.
Men hvis du ikke lytter til dem, til fagligheden, og bare laver topstyring, så kan jeg ikke helt se, hvorfor vi har brugt så mange penge på det. For så kunne vi jo bare lige så godt sige, vi skal have menige soldater, AI kan styre det hele, og I skal bare gøre, hvad der bliver sagt.
Ja.
Altså, så der er noget, og det er måske der, hvor frustrationen for mig ligger meget, det ligger i, at vi kæmper på så mange planer, men hvis jeg ved godt, at politik er populisme, fordi det jo stemmer, men det kunne være rart, hvis det også var altså rigtigt.
For mig i et demokratisk styre, der skal man altid have dataen på plads og forskningen. Det synes jeg altid skal komme først. Og så ud fra det skal vi samtale og komme på de medmenneskelige løsninger, som vil gøre noget godt for vores samfund. Altså, jeg synes altid, det skal udspringe af det. Det svarer lidt til det der med, at man sætter sig ned med en ven og har en politisk diskussion, og så sidder de bare og siger alle mulige ting. Og jeg har læst den her forskning af ditten og datten. Der kan man jo godt tillade sig at returnere og sige, jamen, vil du vise mig forskningen?
Mm.
Og det sjove, det jeg har oplevet, det er, når man siger det til mennesker, jeg synes bare, du sidder og siger alle mulige ting lige nu. Gider du at finde det frem? Fordi vi samtaler slet ikke på samme grundlag, fordi du påstår, du har læst de her ting her. Så vis mig det. Og når man siger det til dem, så bliver de som regel lidt hvide i hovedet, ikke?
Jo.
Fordi at det kan de ikke.
Men det er sådan en diskurs, der er sket på grund af, altså det er jo Trump, der har været med til at indføre, at, og vi kan se det også på de danske politikere, altså at hvis du siger, jeg har hørt, jeg oplever,
eller jeg har læst en forskning, ja, det gør, ja, altså, egentlig er det også bare, synes, altså egentlig synes jeg, det er lige så svagt, når jeg, ja. Jeg har læst noget forskning, så vis mig det.
Altså, men du tager, så, jo, nu, du tager jo netop validiteten væk fra dig. Ja, ja. Altså ved at sige, jeg har hørt godt, hvis det så var forkert, det er typisk Trump, der altid siger det, ikke?
Ja.
Men hvis det så var forkert, så er det ikke min skyld. Og det vil så sige, at du tager ansvaret væk for det, du siger.
Ja.
Og det ser vi jo også de danske politikere gøre, at det, man tager den ligesom væk, og så lader man det være nogle andre, der har problemet, i stedet for, at man måske... Altså idealismen er sådan set gået lidt væk nogle gange, ikke?
Mm.
Hvad er det, du gerne vil se? Altså, fordi man er der så meget på de sociale medier og sådan noget for vælgernes bekostning.
Ja.
Fordi jeg skal skaffe stemmer, og det ene og det andet.
Ja, vi er jo overskriftslæsere, ikke? Altså et eksempel, jeg altid har brugt, altså ikke fordi jeg er den største fan af Mette Frederiksen, men hvis der er mange, der siger, jeg synes bare, Mette Frederiksen, hun er uduelig statsminister, dit den datten, ikke? Så plejer jeg altid at sige sådan, men har du et eksempel på, hvorfor du synes, hun er uduelig, eller hvorfor du egentlig personligt ikke kan lide hende? Og, ja. Og tit, når jeg stiller det spørgsmål også, så har folk svært ved at hive den op af hatten.
Ja.
Det er det sådan en vævende, sådan en, jamen, det var det der med minkene, hvad var det, der skete med minkene? Så væver det, ikke?
Jo.
I stedet for at sige, hey Ludvig, jeg har sgu læst den her forskningsartikel, prøv lige at se, hvad der står her, skal vi tale om det?
Det er en helt anden samtale.
Meget bedre. Ja. Altså, ja. Det er meget bedre på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
Jo, fordi så tager man jo fat i det, og så siger man, okay, hvordan påvirker det ind i vores verdensanskuelse? Altså, ja. For et udgangspunkt, som er, at det er en fælles del for samtalen. Ikke? Det bliver ikke det der synsninger, fordi de kan også ændre sig. Altså, det er jo det er meget hurtigt endda. Ikke?
Altså, jeg har en holdning, indtil der er et nyt klogt menneske, der tildeler mig en ny.
Ja.
Det er mit... Ja. Men den er også svær at hele tiden at holde fast i, fordi jeg kan også komme til at ryge ud af en tangent, hvor min holdning og min idé om verden bliver så meget koblet op på min person, at når nogen, ikke angriber, men betvivler den holdning, så føles det som et personligt angreb, fordi at jeg væver holdningen ind i min identitet. Ikke?
Jamen det, og det kender jeg fuldstændig, fordi jeg har min frisør, er den fedeste frisør i hele verden, men vi har en aftale, at det er hans job, og jeg blander mig i det.
Ja.
Og det er lidt den samme tilgang, men jeg, og så hvis, når jeg går ud, det der med, at man kommer til at identificere sig enormt meget med at være autentisk, at nogle gange, så kan det måske også godt kamme lidt over. Altså, nu skal jeg ud i noget valgkampagne og dele flyers ud, og alle går rundt og deler slik og alle mulige plastikting ud, men jeg har det rigtig svært med at dele plastikting ud, fordi det mener jeg ikke rigtig gavner noget. Altså, for mig virker det også, som om jeg køber nogle stemmer. Og det er jo der, hvor at nu prøver jeg som forsker at træde ind på den politiske scene, selvom den emmer af alt, hvad jeg fakter.
Mm.
Men jeg gør det af nød, eller altså, at jeg har brug for at gøre et eller andet.
Mm.
Fordi at alt andet, jeg har gjort, ikke er lykkedes. Eller det er lykkedes, men det er ikke lykkedes med at gøre Danmark til et bedre sted, vel?
Altså, jeg har i hvert fald oplevet, og det kan man kun, jeg vil sige, det kan man sige sådan, i forhold til personlig udvikling eller karriere og sådan noget, der er nogle steder, hvor man ikke kan sige det, men hvis man begynder at bevæge sig ud et sted, hvor man ikke har lyst til at være, så er det som regel et eller andet form for tegn på, at du udvikler dig, eller du er i udvikling. Du skal gøre noget, der er ubehageligt,
ja.
For at du bliver bedre.
Ja.
Så det er som om du er på ret vej.
Ja, ja, men så er det om at finde sin vej derind, ikke? Altså, fordi jeg har også været nede med stress et par gange, og som jeg også ved, at du har prøvet, og det er jo også, når man ikke er i balance med sin krop, altså, når systemet ikke rigtig fungerer optimalt. Og for mig, der er det måske nogle mindre pipe, nogle advarselstegn, hvor jeg sådan kan mærke, okay, men så skal jeg måske bare også være autentisk på min plan. Altså, og så kan det godt være, at man ikke bliver valgt ind i politik. Men så har jeg i hvert fald prøvet, og så se, om det kunne lykkes. Men det måske er den røvsyge forsker ikke. Ja. Så den er den mest populære person. Men jeg kan ikke holde det ud. Det er så dobbeltmoralsk at stå og give ting til folk.
Så det er det, du aktivt går efter nu, og prøver at komme ind i politik? Og det var de
radikale. Jeg forsker til dagligt nu. Det er mit fuldtidsjob. Nu stiller jeg op til kommunalvalget, fordi vi så også lige har haft 2 svindelsager i min egen kommune i Gentofte, hvor der er blevet taget kassen, og der er ikke nogen kontroller. Så tænker jeg, så starter vi med at fikse det problem. Så må vi se, hvad der sker efterfølgende.
Ja.
Så det er min nye altså fritidshobby, hvis man kan sige det på den måde. Men det er slet ikke sikkert, at det kommer til at ske. Nej. Altså, nu er jeg typen, der har måske lidt krudt i mosen en gang imellem, og går meget ind i det.
Mm.
Men der er også ting, jeg ikke vil gå på bekostning, fordi jeg kan ikke se mig selv i det.
Ja.
Altså, jeg synes, det er virkelig svært, bare sådan noget at sidde og lave en flyer, fordi jeg vil gerne have, altså, jeg vil næsten gerne have kildehenvisninger på hver et statement, ikke? Så det er, altså, jeg synes, jeg lærer rigtig, rigtig meget af processen, fordi jeg altid har fornægtet populisme. Og jeg ikke rigtig kan holde andre. Jeg kan ikke holde det der pleasing ud.
Nej. Men det er jo bare et nødvendigt onde for at blive folkevalgt politiker, ikke?
Jo. Altså,
jeg tror også, nu har jeg arbejdet med branding og marketing i mange år, også i den virksomhed, jeg har haft, ikke? Altså, jeg tror for dig, hvis du skal lave flyers eller plakater eller sådan noget, så er det bare noget med at have de helt simple budskaber smidt op. Mm. Altså, 120 milliarder om året går tabt. Det vil jeg gerne ændre.
Ja.
Bum. Helt simpelt. Det er jo det, du gør.
Ja, jamen,
der er så meget imellem, og det vil man jo også gerne have med, men det må jo komme i nogle social media-videoer, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Men de der stærke, stærke budskaber, som du egentlig står inden for, noget med tal, noget med, som desværre også polariserer lidt, ikke? Altså, det er jo den retning, tror
jeg. Men det var, fordi jeg startede med at prøve at lave sådan en flyer, hvor jeg skrev sådan, okay, hvis jeg skulle være rigtig populist, hvad er det så alle snakker om? Det er børns skærmforhold og sådan noget mere, men der er jo ikke nogen, der er uenige.
Altså,
så det er sådan, og jeg kan selv se i min egen podcast, men de første kommer ind, at det er det, der står.
Ja.
Altså, børns sundhed, trivsel i forhold til skærmpolitik, og sådan, det skal, altså, vi er jo alle sammen enige.
Ja.
Altså, og der kan jeg bare mærke, sådan, jamen, nu siger I jo bare noget, vi alle sammen er enige i, for at få stemmer, i stedet for at identificere, hvorfor er det, du egentlig gik ind her. Men det er jo også, fordi jeg kommer fra et andet ståsted.
Ja.
Jeg går ind for at, ikke for at lave børns sundhed. Mit barn går også i en anden skole i en anden kommune, så på den måde er jeg ikke så relateret til det.
Mm.
Men jeg går ind for at lave en decideret forandring på meget specifikt område i forbindelse med, hvordan vi, hvad skal man sige, styrer sådan nogle systemiske risici i vores land. Ikke?
Men altså, og hvordan får man kommunikeret det? Ikke?
Ja,
så folk også forstår det, at de stemmer på en. Altså,
ja.
Ja.
Så,
men det er vel også grunden til, at Radikale har brug for dig. Altså, at de har brug for netop en sådan mand på deres hold, som kan tage sig af det.
Af den del. Det.
Fordi at hvis det... Altså, hvor stor en del af BNP er det, ikke også? Altså,
det er jo det, også, desværre relativt stort.
Ja, det er jo også, altså, det er jo også interessant, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er det 5%, eller hvad er det, 2%, eller...
Altså, man ligger omkring... Den ligger og svæver omkring de 2,7-3%.
Ja.
Som så går til at reinvestere i ulovlige.
Du bliver til vælgerne, ikke? Nu går min marketinghjerne bare i gang.
Ja.
Altså, du bliver svindlet for 2,7% om året. Det vil jeg gerne være med til at hjælpe. Ikke skære.
Ja.
Altså, det er da også meget fedt.
Ja.
Det er da meget
fedt. Det er lidt fedt.
Hvad fanden er det? Ham skal jeg da tjekke ud.
Ja. Tak for rådet.
Ja.
Ja, ja. Men det er, altså, jeg synes, det er interessant. Men jeg kan mærke, at det er, jeg clasher så meget mod alt, hvad jeg har kæmpet mod, ikke? Fordi at jeg, altså, som forsker, jeg kunne selv se det, jeg var ude og holde et oplæg, og så kom chefen for hvidvaskontoret i Finanstilsynet over til mig og var sådan, nu har du jo bekendt kulør.
Mm.
Hvad gør det ved din objektivitet?
Ja, nej.
Og der kunne jeg godt mærke, at det har jeg også diskuteret på arbejde, og det er egentlig meget sjovt, fordi folk er jo som regel meget åbne omkring, man behøver måske ikke at ville lige sige parti, men det er jo ikke langt inden en samtale, kan man godt fornemme, hvor folk nogensinde ligger henne. Ikke?
Men du kigger jo på facts, altså data.
Ja.
Så det har jo ikke noget med kulør at gøre.
Nej.
Og det er altså, også, altså, jo, hvor er det de penge, I har fået tilbage i kassen igen, hvor de skal bringes, altså rykkes hen, efter I har fået dem ind igen.
Ja.
Det er kulør.
Ja. Men jeg tror meget, de tænker på i forhold til, at det der med, at man stiller op i ved et parti, ikke?
Ja.
Altså, at det er jo, altså, så bliver man hurtigt stemplet til, at det er det, der er en, i stedet for. Men så prøvede jeg ligesom at sige, jamen, jeg har faktisk skrevet et politisk manifest, der handler om at afpolitisere systemet, og måske bruge vores faglighed en lille bit smule mere.
Ja.
Og det puttede jeg ind i 4 forskellige chatbots, Og så sagde de alle sammen, du ligger mellem radikale og moderaterne, og så undersøgte jeg begge partier, så fandt jeg ud af, hvor jeg hørte til.
Hvorfor har man egentlig ikke et politisk system i Danmark, hvor er det justitsministeren, eller er der en, der hedder økonomiministeren? Eller, ja, altså hvor man siger, okay, en økonomiminister skal have så og så mange, have den her type uddannelse bag sig, eller have haft så og så mange år på arbejdsmarkedet, for eksempel, eller have forsket i et eller andet. Altså sådan, hvorfor er det en, der ikke har forsket, og altså egentlig bare er populistisk valgt?
Jamen det er jo fordi det andet, det er teknokrati.
For mig giver det bedre mening.
Ja. Jamen det gør det også for mig. Altså justitsministeren er heldigvis som regel uddannet jurist, fordi det er et relativt hårdt område, ikke?
Ja.
Men det er jo clashet igen med, at vi har demokrati, og det er jo fantastisk. Alle har lov til at stemme, men i det, du har lov til at stemme, har du også lov til at stille op.
Ja.
Og det er jo folkestyre, ikke? Og så er det så diskussionen, jamen, at det at bitræde et minister, så burde det så være, altså skulle det være sådan en ekstra kvalifikation, så, altså fordi,
ja.
Fordi folkevalgte kan vi jo ikke gøre, der kan du ikke kræve, at du skal have et eller andet, fordi så vil du jo gå imod den demokratiske grundtanke. Ja. Ikke?
Og det kan også være, at kvalifikationerne ikke er til den ministerpost i nogle af de folkevalgte. Det kunne vel godt ske også, hvis der var de her kvalifikationskrav.
Så kan vi faktisk have en minister, som ikke er folkevalgt. Det har vi også lige nu. Så det er en mulighed, at man kan tage nogen, der ikke sidder i regeringen, eller sidder derinde, som man kan have som minister.
Mm.
Men det er helt sikkert en mulighed, at man kunne kigge den vej. Altså jeg synes måske, det er ikke sikkert, man behøver at gå den vej, fordi meget af det tror jeg også bare respekten for, at embedsværket jo er uddannet til deres poster. Så det kunne være, i stedet for, at vi skulle stole på, at hvis ministeriet nu overtager hele medie- og kultursektoren, at så har du nogle rigtig gode folk, der er uddannet nedenunder dig, men måske skal de være mere fremtrædende i det, godt må sige noget. Jeg har selv prøvet at arbejde i det politiske system, og du kan ikke rigtig sige noget imod en ministerordre. Altså, du retter ind. Altså, du kan sige, hvis det er direkte ulovligt, ikke?
Ja.
Men du kan ikke sige, at der mangler fagligt begrundlag. Altså, der er det danske politiske system meget forankret ned i embedsværket. Der oplever vi ikke den samme med, at embedsværket ligesom har magt selv mod det politiske.
Mm.
Og det tror jeg gør noget ved vores samfund, at hele den ekspertbase, du har inden for et ministerie, faktisk ikke i sig selv har særlig meget magt.
Nej. Hvad med i forhold til sådan straframmer for økonomisk kriminalitet? Der er mange, der siger, at vi skal have hårdere straffe. Er du enig i det?
Nej.
Nej? Hvorfor ikke? Fordi nu tænker jeg, nu ser man jo sådan en, som så kan man godt lide at sammenligne og sådan noget whataboutism-agtigt, ikke? Som man jo gør, når man er en podcast-vært som mig. Ikke? Men du ved, så ser man Henrik Sass Larsen, der får, hvad var det, han fik 6 måneder for alt det, der han havde lavet. Og så ser man en dealer, der har smuglet 0,5 kilo kokain. Så der er noget ulovligt i det, men der er også noget skattemæssigt ulovligt i det også. Altså, der er jo, det er jo en todelt, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Straf, man får der, får 5 år, 6 år og sådan noget.
Ja.
Altså sådan, hvordan giver det mening? Og hvorfor skulle man heller ikke have hårdere straf, mener du?
Altså det er meget, man vil sige, der er forskel på, om det er inden for økonomisk kriminalitet, eller om det ikke er inden for økonomisk kriminalitet. Altså det er et strafferammen for hvidvask er ekstremt høj.
Okay.
Der har man adaptet sig til det amerikanske strafsystem, så du må sanktionere det, der hedder afskrækkende effekt, så du ganger den op. Det kunne vi også se på Danske Bankbøden. Altså der var forseelsen, det de blev konfiskeret for, var et vis antal milliarder, og så ganger du den op med en faktor 4, 5 eller 6 for bødestørrelsen.
Okay.
Så og det er derfor, man også vil se, at det faktisk nogle gange er lettest med en drug dealer at tage dem, hvis de også laver hvidvask, fordi der har du en ret hvid straframme mod selve stofmisbruget. Men man skal jo tænke på, hvad er det for en påvirkning, der har på samfundet? Det er jo der, hvor vores strafret tæller ind. Altså hvis du skal jo straffes i forhold, proportionelt i forhold til hvad det er, hvordan du påvirker vores samfund.
Ja.
Og der er økonomisk kriminalitet ret hårdt, fordi for det første, så ser vi heller ikke alting, der er meget, vi undgår.
Så du mener ikke, der skal være hårde straffe, fordi den allerede er sat hårdt?
Den er ret høj på økonomisk kriminalitet.
Burde det tænkes?
Nej, men jeg tror mere, at vi skal tænke på, for en faktisk at fange den.
Mm.
Altså, det er, fordi nogle gange bliver tør... nu har vi en regering, der er meget glad for straf og hårde straf, og det ene og det andet. Men det hjælper jo ikke at sætte en ny bandepark i gang, hvis vi ikke tager finansieringen væk fra dem. Så hvis vi i stedet for investerer i at stoppe systemet, så vil det have langt højere præventiv effekt, end det vil gøre at bare prøve at straffe folk hårdere. At straffe en hårdere for en forseelse, du skal jo tilbage til samfundet alligevel. Det kan gøre, at du frygter at blive straffet mere, men det løser ikke problemet. Og problemet er, at der er en efterspørgsel efter stoffer, der er en efterspørgsel efter hvidvask, der er en efterspørgsel efter det her.
Mm.
Og hvis vi ikke stopper den efterspørgsel, så er det jo ligegyldigt.
Ja.
Så
hvordan gør man det?
Nu har vi lige haft en test for eksempel på...
Hvis du stiller en i spørgsmål, hvordan kunne en landstræner for kampen, som vi talte om tidligere, hvordan... Altså, kamp mod økonomisk kriminalitet. Hvordan kunne en landstræner for den kamp fungere?
En landstræner vil kunne sætte et fokuspunkt, og så sige, nu skal vi gøre det her.
Mm.
Så hvis vi nu forestiller os, at det, der hedder Hvidværdssekretariatet, det er et meget usexet navn, men det er sådan set dem, der får alle underretningerne og flagsene fra alle sammen. Ikke? Hvis de kunne sige, nu vil vi gerne, vi kan se, der sker et eller andet på ejendomsmarkedet. Vi er ikke alle sammen. Send alt. Brug jeres ressourcer på ejendomsmarkedet. Så vil der komme en masse information ind, men vi har slet ikke, altså vi kan ikke angribe. Mm. Vi kan ikke være, vi kan simpelthen ikke, vi har ikke et offense overhovedet, fordi vi ikke kan koordinere et angreb.
Ja.
Og det gør jo bare, at så bliver skyder alle med spredt hav. Lige nu sidder bankerne og kigger på én ting, som de er interesseret i at undersøge, så kigger reviserne på noget andet. Men man koordinerer ikke indsatsen, og det gør jo ligesom, at den viden, som politiet jo også får ved, at de er på gaden og alting, den kommer jo ikke ud i dem, der skal fange noget for dem.
Mm.
Så der er ikke en koordinering. Og så nytter det jo ikke noget, fordi så steder vi bare med... Altså, der er 20.000 forpligtede virksomheder i det her land under den lov, ikke?
Ja.
Og vi har cirka en 20 minimum myndigheder. Det er jo også toldstyrelsen og alting. Ved alle grænseområder og Fødevarestyrelsen, der også er infiltreret i det her.
Mm.
Men hvis der er ikke nogen, der koordinerer det, så har du bare sådan et virvare myre, der løber alle deres retninger, som efter for godt befindende.
Er der lande, vi kan lære af, som allerede gør det bedre end os?
Det er der. Jeg vil sige, at Holland har været meget, meget fremme, men de har også etableret sig på en helt anden måde. De har sørget for, at alle bankdata ligger sammen, så de kan lave en fælles overvågning, så politiet faktisk også kan sidde og overvåge det, så man ikke har uddelegeret det på samme måde. Så vi har nogle lande, der har gjort det, og det generelt i EU har man faktisk fået lavet det her mandat. Det er meget Danmark, der ikke har formået at lave den her systemiske tankegang.
Er der bestemte typer befolkningsgrupper, man kan se, der laver mere økonomisk svindel end andre? Det er selvfølgelig et lidt sprængfarligt punkt at tale om, men er der nogle undersøgelser, der viser det?
Nej, ikke i forhold til befolkningsgrupper.
Okay.
Jeg
vokser op, og jeg begynder at lave økonomisk kriminalitet. Det er jo startet et sted. Altså, det er jo, så hvis man virkelig går tilbage til, okay, hvordan stopper vi økonomisk kriminalitet, så starter det vel i hjemmet, kunne jeg forestille mig. At man, at du har en god opvækst med en mor og far, der er kærlighed. Du har fået din folkeskole, kærlighed, kys og kram, er blevet behandlet godt. Så kunne jeg forestille mig, at sandsynligheden for, at jeg går ud og begår økonomisk kriminalitet, er meget mindre, fordi jeg har fået værktøjerne til at klare mig uden økonomisk kriminalitet.
Mm. Altså jeg tror, økonomisk kriminalitet, hvis man sådan tager stofhandel og alt det der andet bagved, og sætter sig serviceydelsen af økonomisk kriminalitet, altså dem der bare sidder og kan gøre det på en computer-agtigt, ikke?
Ja.
Der handler det meget om opportunisme. Men
det moralske kompas får man vel med fra barns ben af, tænker jeg.
Ja, fordi du vil nok ikke tage 100 milliarder ud af statskassen, hvis du faktisk tænkte, at velfærdssystemet var en god ting.
Du virker jo som en far, der elsker din datter rigtig meget og er gennemtænkt. Også jeg tror selv, hvis du ikke lavede det arbejde, du laver, så sandsynligheden for, at hun blev økonomisk kriminel, var nok ret lav, kunne jeg forestille mig.
Men du kender stensikkert nogen, der har prøvet at have en håndværker, der betalte dem kontant.
Ja.
eller i den. Vi kender jo alle sammen noget.
Ja.
Så det er mere grænsen for den der.
Ja.
Altså fordi jeg tror, vi alle sammen, så har man klippet en hæk. Altså en ting er, når vi er under gavebeløbet og sådan noget. Men der skal ikke særlig meget til, før at vi er faktisk medvirkende til økonomisk kriminalitet.
Mm.
Jeg har prøvet at få leveret en bordplade, hvor jeg så fik en faktura, og så var det et polsk bankboksadresse, der var på, så der var ikke noget CVR-nummer. Så måtte jeg sige, det kan jeg ikke, jeg betaler kun til en dansk leverandør. Så blev de jo møg sure, og det, så fik jeg lov til at betale til en dansk leverandør i stedet for, men det fandt jeg så ud af efterfølgende ved at slå det op, at hov, når du er under konkursrytteri, og hvis jeg havde betalt det, så havde jeg været medvirkende til momsunddragelse. Altså, men det kunne jeg jo ikke bruske jeg som forbruger. Det er jo, fordi jeg er vidende omkring, hvad jeg skal være varsom på. Ikke?
Ja.
Så vi har jo alle sammen tendens, fordi det er billigere. Det er jo derfor, vores regering også...
Så det er også sådan et moralsk kompas, der bliver skubbet. Altså, ja. Starter man med lidt,
ja, ja.
Og så næste gang, så kan det være det 10 kroner, og så er det 12 kroner, og lige pludselig går man op til 20. Så, den gik stadig. Så er der fra 20 til 40, og så lige pludselig, så er man et eller andet sted, hvor man rent faktisk ligger og svinder for en masse.
Ja, og dem, der bliver fanget, det er jo så dem, der er lidt dårlige typisk til det, hvis du bare sidder og hæver det. Du selv indrapporterer noget til skat på et eller andet tidspunkt, så skal de nok finde ud af, at det ikke er rigtigt. Ikke? Men
er det økonomisk svindel, hvis jeg går ned i Netto, og jeg køber en banan, og jeg giver kassedamen eller manden, der sidder, 2 kroner, og de tager 2 kroner i lommen. Er jeg så medvirkende til økonomisk svindel der?
Hvis du ser det, så er du jo vidende om det.
Okay.
Men heldigvis, det den del vil man jo ikke blive taget for. Altså, der er jo også noget proportionalitet i det her.
Ja.
Men altså, jeg har også set en mand, der i Bauhaus tydeligvis var sådan en, der hjalp med at få hvidvasket penge, fordi han stod med en pung fyldt med nyprintede 1.000-kronesedler og skulle betale for en opvaskbørste.
Mm.
Og han var slet ikke klar over, hvad det var, han lavede. Så han stod bare med en 1.000-kroneseddel og skulle betale noget, der kostede 8 kroner.
Ja.
Men det, han skulle have, det var, at han skulle have vekslingen af kontanterne. Han skulle have en bong, han skulle have en transaktion. Ikke? Så vi sætter over det hele.
Mm.
Og det er også mega svært, fordi det er jo ikke, fordi jeg siger... Altså, man skal heller ikke være for heldig nogen gange, vel? Altså, nej. Det er ikke, jeg kan ikke stå og sige... At...
Man er jo også tilbage i, hvad er det rent faktisk, vi som samfund skal kigge på? Hvad er det største problem? Altså, vi kan ikke gå ned og angribe opvaskebørste...
Nej, du skal ikke ringe, fordi din nabo måske får gjort noget haverengøring eller et eller andet, som tydeligvis ikke måske går igennem en skattebetaling, vel?
Mm.
Så det er nogle andre mekanismer, der er ligesom det vi vil kalde for hyggehvidvask eller hyggekriminalitet, ikke? Mm. Det når vi er nede i småskalaen med forbrugeren. Det er jo den anden del, der er interessant.
Ja.
Men det er typisk, når modsatrettet, når folk bliver svindlet selv, så er vi også nede i pittetessegrenen, men den får meget, meget højere pondus, fordi at det påvirker os mere. Så der er sådan et forskel på det.
Hvis du kigger 10 år frem i tiden, i forhold til det her felt, du arbejder med, hvad så er dit største håb?
Vi prøvede faktisk i Danmark at lave et beredskabsministerie, som netop skulle tænke på kryds af alting. Og som også skulle tænke på IT-sikkerhed og IT-cybercrime og sådan noget. Og mit håb er sådan set, fordi det er gået grueligt galt, det er kommet ud med. Så vi skal omstille os, og så skal vi være mere åbne for den dialog. Og finde løsningerne til, hvordan vi kan tænke på tværs af vores meget, meget, meget opstillede siloer i det her land. Og jeg tror godt, vi kan. Altså, det er fordi, det er det samme kommer til at gælde på klima, det samme gælder på cybersikkerhed. Det er nogle risici, der går på tværs af alt. Og det er det, der er så svært for os mennesker at forholde os til. Fordi vi ved godt, hvis man køber noget arbejdskraft sort, eller hvis man køber noget crap fra Temu, eller et eller andet. Der er jo hele tiden sådan nogle små pip i os, der godt den dårlige samvittighed. Men det er at forstå, at det hele sådan set hænger sammen. Og der har vi et statsligt apparat i Danmark, som ikke er gearet til den type. Altså, vi er simpelthen ikke klar. Og det tror jeg, vi bliver nødt til at forstå, at det, når vi har et forsvar, så det er ikke, altså det er ikke kun krigsforsvar, det er ikke på den måde, men vi skal være klar til at være kunne forsvare os bredt.
Tror du, sort arbejde og hyggehvidvask, Var det det, du kaldte det?
Ja.
Altså, er alt det her, som vi har i vores samfund, tror du, det er med til at... Altså, du ved, når man tænker, ej, nu har de ikke fået lavet vejen der, hvor jeg bor, eller hold kæft, for tager det lang tid på sygehusene og sådan noget. Altså, så er vi jo selv med til, på en eller anden måde, kunne jeg forestille mig, at skabe den frustration, vi har over vores samfund. Fordi der er mindre penge til at gøre noget ved det.
Jamen, og det er jo...
Det bider sig lidt selv i halen, ikke?
Jo, altså. men det er jo menneskets automatiske hjerne, for vi optimerer jo altid. Så hvis du har to valg, og det ene er billigst, så vælger du det billigste.
Ja.
Men hvis det billigste er en sort håndværker, i stedet for den lokale håndværker, hvor der vil blive betalt skat, som går til velfærdsbasen, ja, så er det godt, at det koster noget mere. Men den lokale håndværker forsvinder måske lige om lidt, fordi at alle køber på det illegale marked, og så oplever vi butiksdød, så oplever vi det samme som med international handel og sådan noget.
Hvis man brugte den hvide håndværker, så vil man vel også skabe mere efterspørgsel, og så vil der være mere konkurrence blandt håndværkere, så de sænkede priserne.
Og vi vil skabe mere velfærd. Jeg kan ikke huske, om det var Huxi Bak, eller hvem det var, der havde sådan et sjovt i et eller andet DR-show, hvor at han prøvede at forklare den her økonomiske model med, at hvis en, så var der to butikker, en bager og så en eller anden kiosk eller sådan noget. Så gik kiosken ind og brugte 100 kroner hos bageren, og så gik bageren ind og tog det fra, han skulle have, og så gik ind og brugte de 98 kroner. Og den her gearing af, hvad det er, når vi egentlig bruger i det legitime system. Ikke?
Mm.
Og den går vi lidt glip af. Så der ligger en vækstmose i sig selv nedenunder, hvis vi understøtter den, fordi... Lige så snart vi ryger ud, nu det er ikke, altså, den lokale sorte håndværker, han går nu måske ud på en normal restaurant og bruger pengene, så der er det ikke så slemt. Men når vi er det organiseret, så ryger du direkte ned i et hul og ud af landet.
Ja.
Og de skulle jo helst være bevaret i strukturen.
Hvad tænker du omkring alle de skatteregler, vi har i forhold til boligmarkedet også nu? Altså det er sådan noget, jeg har tænkt meget over her på det sidste, at det begynder at gå lidt op for mig, at et godt menneske... Gode mennesker skaber et godt samfund, og gode mennesker starter i barndommen ved at skabe tryghed og sikkered omkring det menneske, så mennesket kan have en ordentlig opvækst. Det er simpelthen lidt roden til det gode, der starter der, ikke?
Jo.
Men hvis man... Så er jeg jo bare begyndt at tænke over ejendomsmarkedet, det her med, at du skattefrit kan tage fortjeneste ud og købe noget nyt og større og tjene rigtig mange penge på det, og der er rigtig mange, der spiller det spil. Men det er jo bare med til at skubbe huspriserne endnu mere i vejret, og gøre det endnu mere usikkert for de mennesker, der ikke har råd til en bolig. Og så er de nødt til at få en dyr bolig, så har de ikke råd til ordentlig mad, eller måske spiser for lidt, eller spiser for meget junkfood, fordi det er nemmere og billigere. Skaber usikkerhed i hjemmet, far og mor er nødt til at arbejde rigtig meget.
Mm.
Altså det er sådan lidt gået op for mig, jeg tænker lidt, at grunden til, at det er så presset for de fattige, eller de mindre bemidlede mennesker, økonomisk mindre bemidlede mennesker i Danmark, det må vel også være på grund af det. Og så kigger man på det her med, at du skattefrit kan altså, sælge en lejlighed. Du kan købe en lejlighed, og så 10 år efter sælge den for det dobbelte og score 4 millioner lige ned for. Altså, det er mærkeligt for mig. Når jeg tænker over det, så må det jo være en af grundene til, at der netop er den her usikkerhed for børn i vores samfund.
Men, og jeg er fuldstændig enig. Og det problemet er, vi kommer sådan tilbage til det her skisme mellem...
Hvorfor bliver det ikke beskattet? Altså, jeg forstår det ikke.
Men det forstår jeg heller ikke, for det bør blive beskattet. Altså, ja. Og også på lang sigt, altså for den investering, der. Men...
Eller lave en topskat på... topskat til den første million er gratis.
Hvem stemmer for det? Hvem vil stemme på en politiker, der går ud og siger, det du har investeret i nu, vil blive beskattet, sådan så du ikke får lov til at få den samme gevinst, som alle dem, der har lavet tricket. Altså, så er vi ude i den der catch-22 igen i, at... Du bliver ikke populær på at beskadige den begrænse den enkelte dansker for det fælles bedste. Problemet er bare, at det er jo det, vi taler om. Altså, ja. Og det er lidt, altså, uanset om det er økonomisk kriminalitet eller hvad det er, de her systemiske risici, vi står over for, hvor det er det fælles bedste, vi skal fokusere på, der bliver vi nødt til at begrænse den individuelle profit, eller den individuelle i visse øjne, fordi det er en langtidsinvestering.
Ja, fordi jeg, sådan, altså jeg går ind for det frie marked, og der er jeg jo nok ret liberal i mange af mine tanker, men lige i forhold til det, der er det bare gået sådan lidt op for mig det her med, at...
Det er jo sindssygt summer.
De her mennesker, der sikkert er, vi skal sørge for de svage i samfundet, dit og datten, og børn skal have det godt og sådan noget. Jamen, men du ved, de der gevinster, du ligger og laver på din lejlighed, eller hvad man hedder, ikke? er jo med til at understøtte, at børn netop ikke får en god opvækst, ja. Fordi de er nødt til at bo på 40 kvadratmeter, med en mor og en far, der skal løbe 180 i timen, og dermed ikke har overskud til at tage sig af deres barn, og ikke kan give dem ordentlig kost, fordi at de ikke kan få lov til at løbe rundt. Ikke?
Jo. Jamen, det er også stukket af, altså man kan sige, under covid alene, da vi satte vores villalejlighed til salg lige 10 dage før lockdown, virkelig uheldigt tidspunkt.
Ja.
Men, og så kiggede vi ligesom på huse i en vis price range, men så steg den altså lige, inden vi nåede med at finde vores hus med 37% eller sådan noget i vores kommune.
Ja.
Så det, jeg tror, vores hus nu, der, det var nummer 7 hus, vi skrev kontrakt på. Vi blev budt over med 500.000 og 500.000. Og det er som om, den der gearing er løbet amok, fordi man simpelthen kan tjene så mange penge på at investere i ejendom også. Ikke?
Ja.
Selvfølgelig var det også, fordi folk ville ud af København. På grund af covid og tænkte, okay, skal vi flytte ud og få den have? Så er det nu, ikke?
Ja.
Men der er noget galt med den der, fordi det bliver ved. Altså, det er helt vildt. Så ved jeg godt, der er en masse... Så vil nogen, der vil lave en masse almindelig bolig og det ene og det andet, men det løser ikke problemet.
Det er jo stadig pisse dyrt.
Ja, og den eneste måde, du kan gøre det på, det er... Og så er der nogen, der siger, at hvis du sætter en skat på, så vil det bare blive så meget endnu dyrere. Det tror jeg ikke, det vil.
Ja.
Fordi det handler også om frekvensen i, hvor tit køber vi nyt.
Ja.
Hvor tit køber vi en ny bolig. Hvis gevinsten ved at skifte ikke er særlig stor, så vil du nok også blive det længere.
Ja.
I det, som du sidder i forvejen. Ikke? Og jeg tror, det er jo om mennesker generelt. Altså, vi skal måske tænke lidt mere over, hvornår vi er tilfredse. Altså, hvornår er nok, i stedet for, at vi bare eskalerer vores forbrug og vores køber større huse hele tiden. Måske jeg er ikke klanter, jeg har også et relativt stort hus. Men,
ja.
Men det er gået op for mig, men er det det, der gør dig lykkelig?
Ja.
Eller
vi prøvede en omvendt boligberegner, ikke?
Ja.
Altså, hvor det, man skulle...
Omvendt boligberegning.
Jamen, det var sådan en... Det var sådan en hvad fanden var det? Det var sådan noget med, at... Jo, der skulle man taste ind, hvad ens drømmelejlighed kostede. Og så fortalte den dig, hvad du skulle tjene.
Okay.
Og vi var... Altså... Hvis vi ikke havde... Og selv hvis vi smed 2 millioner, så skulle vi ligge og tjene 180.000 om måneden for at have den lejlighed, som vi så som vores drømmelejlighed. Og det var ikke engang særligt sådan... Altså, det var sådan noget... Vi har 2 børn, så vi kunne godt tænke os 120, 130, 140. Altså, vi var helt chokerede over, hvor mange penge vi rent faktisk skal altså, tjene og belåne os op til. Ikke?
Ja.
Altså. Og det er jo ikke noget med, at nej, men, altså, det er jo ikke en, så vil der jo mange, der vil sige, det er jo ikke en menneskeret at bo i København, eller i nærheden af København. Nej, det er jeg enig i. Men måske der være muligt i et socialistisk godt land som Danmark, og kunne lave nogle boliger, som folk rent faktisk har råd til at betale, hvor de også skal have et nogenlunde godt liv ved siden af. Ikke?
Nå, men
det kan ikke være for meget at forlange. Altså.
Jeg synes jo, at jeg kan huske, at vi...
Jeg tror, vi er tæt på en finanskrise. Altså, det,
jamen, der er et eller andet, der er kakket ud i hvert fald, ikke? Altså, fordi det kan ikke passe.
Det her, det smager af boble, og jeg tror, jeg så en undersøgelse, som viste, at man kigger jo på USA som præcedens for resten af verdens befolkning, altså den økonomiske situation generelt, ikke? Og lige nu er amerikanerne, og igen, det er noget, jeg har læst, så folk må også godt tjekke op. Hiver den lidt ud af røven.
Nu skal vi lige have linket til...
Men det jeg læste var, at median amerikanernes købekraft er halvt så stor, som det en bolig koster. Og sidst man så de tal var i 2007. Og hvad skete der i 2008? Der kom en bolig udløst finanskrise, ikke? Jeg tror, vi er der i 2026.
Altså nu,
og jeg investerer i aktier, så jeg giver mig selv til...
Ja, altså jeg vil sige, jeg håber det lidt. Altså, ja. Og selvom det kan ramme mig selv relativt hårdt, vil man
sige. Men I er vel glade for at bo, hvor I bor?
Ja, vi skal ikke flytte.
Altså. Nej.
Og vi har det, som vi har behov for.
Ja.
Men jeg tror, at vi har behov for et chok.
Ja.
En gang til, og gerne på boligmarkedet, fordi det er også stukket helt, altså det er stukket af i en retning. Jeg synes, det som vi ser i Danmark med uligheden lige nu, er noget, som jeg aldrig kunne forestille mig skete i Danmark. Men, for det er sådan en meget amerikansk tilstand, ikke? Det er blevet så meget billigere at være rig, og dyrere at være fattig. Altså, den har skilt sig så meget.
Ja.
Og det, generelt er det jo, det at kunne shuffle med bolig, og den boligposten i Danmark er ret høj. Men at kunne ligge, altså... Det er nogle helt sindssyge ting, man kan geare sin økonomi med, hvis du har den der startkapital.
Tror du, der kommer en skat på salg af bolig, gevinst, boliggevinst. Er det, det hedder?
Jeg håber det. Ejendomsavancebeskatning må det være.
Tror du, det ligger i horisonten?
Det ville være fedt, men jeg tror ikke på det.
Nej.
For jeg tror desværre ikke, altså det vil i hvert fald kræve et nyskifte i, at politikerne måske, nu begynder de selv at snakke om pension og sådan noget, der er langt ud i fremtiden, men det kræver, at vi begynder at tage nogle hårde snakke. Det var måske noget af det, jeg havde håbet på denne her regering, altså den der midterregering der, skulle tage nogle af de der kæmpe reformer, ikke? Hvor man tænker langsigtet for befolkningen, som ikke er populært. Det er ikke fordi, det har de også taget nogle, de har taget og gjort en del af det, men det bliver svært, hvis det bliver en enten, det måske, hvis det bliver en venstrefløjsregering eller sådan noget, men ja. En højrefløjsregering, så vil du jo ikke se det, fordi du vil være imod selve den struktur, der ligger, ikke?
Ja.
Så jeg synes ikke, det ser sådan ud, men...
Det er også mærkeligt, at det er folks boliger, der skal gøre dem rige, og ikke deres arbejde.
Jeg har da tjent mere på min bolig, siden vi har købt den, end det, jeg har tjent på mit arbejde. Altså i ren friværdi, ikke? Altså, vi har så også chancer lidt med noget rente på et tidspunkt, men jeg, altså, man sidder selv og tænker, det giver jo ikke mening, at min friværdi bare stiger, og den stiger hurtigere, end jeg kan arbejde mig til det, hvor jeg sådan lidt, det fortæller os noget om, at der er noget galt. Altså, for det kan ikke passe.
Nej.
Altså, det, og det er jo ikke fordi, problemet er jo så, det er jo hele boligmarkedet, der stiger rundt om en også, så det er jo ikke fordi, du bare kan konvertere det til en ny bolig, bang, yeah, og så starte forfra.
Ja, vel, det er jo bare, egentlig bytter du bare værdi over til noget, der er lige så stort, eller så tager du et ekstra lån, og så, altså.
Men det er underligt, at vi tjener flere, at man kan tjene flere penge på sin bolig, end man kan ved at gå på arbejde hver dag, ikke?
Mm.
Så jeg håber det.
Det var lidt en anden snak, vi kom ud af der.
Men, men det...
Det er spændende. Jeg tror med det, så vil jeg sige, Kalle Johannes Rose, tak fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at lære af dig.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
Fedt. Vi ses.
Vi ses.